Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алина Радкевич. День добрый. Уменску 19 годин. Іншого поразважаем ці готовае грамадства да ўспрыняцця поўнай праўды пра вайну. Пазнаёмся з мастацкай канцэпцыяй вайны Леаніда Шчамялёва. Даведаемся, як вызвалялі маладафронтаўцу Ўладзя Яроменка. Прапануем гістарычны каляндар і фрагменты новай кнігі Александра Лукашука. І ўсё гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў. Сергей Навомчык, сачыў за імі. Сергей, што самага важнага?
Добрый вечер. Застается невядомым до гэтага моменту лёс выкрадзенага сына экс-прэм'ера Пакистану Юсуфа Резы Гилани. Алі Хайдер Гілані, якого выкрылі сёння, ён кандыдат у дэпутата законадаўчай асамблеі правінцыі Пенджаб, быў захоплены ўзброенымі людзьмі, прычым непасрэдна на перадвыбарчым мітынгу ў горадзе Мултан. У ноч на чацвёр у Пакістане былі выкрадзеныя яшчэ 5 кандыдатаў на ўсеагульных выбарах, а выбары гэта адбудуцца паслязаўтра. Сёння апошні дзень перадборчай кампаніі, і сёння стала вядома, што могуць адбыцца тэракты падчас выбараў. Увогуле, у выніку павелічэння хвалі гвалту ў Пакістане за час перадвыбарчай кампаніі загінула больш як 100 чалавек, пры гэтым, што прыкметна, баевікі ніколі не нападалі на прадстаўнікоў вядучай апазіцыйнай партыі былога прэм'ер-міністра Наваза Шарыфа, які мае найбольшыя шансы ўзначаліць новы ўрад. Злучаныя Штаты Амерыкі хочуць пакінуць у Афганістане 9 ваенных базаў. Афганскі прэзідэнт Хамід Карзай заявіў, што абмен Кабул хоча, каб Злучаныя Штаты працягвалі дапамагаць яго краіне ў будаўніцтве і ўмацаванні нацыянальных сіл бяспекі і аднаўленні эканомікі. Карзай асабліва падкрэсліў неабходнасць развіцця інфраструктуры, выступаючы сёння ў Кабульскім універсітэце. Карзай распавёў пра перамовы з Вашынгтонам у справе падпісання двухбаковага пакту бяспекі. Сутнасць гэтага дакумента вызначыць межы прысутнасці ЗША ў Афганістане пасля выводу амерыканскіх баявых падраздзяленняў, што запланавана на 2014 год. У Злучаных Штатах Амерыкі пахаваны адзін з падазраваных у датычнасці да тэрактаў на фінішы бостанскага марафону Тамерлан Сарнаю. Месца пахавання пры гэтым не называецца. Сёння была распаўсюджаная інфармацыя, дзе падкрэсліваецца толькі, што цела больш не знаходзіцца ў пахавальным бюро горада Вустер штату Масачусетс, дзе яно заставалася цягам апошніх некалькіх дзён. Тамерлан Сарнаю быў забіты перастрэлцы з паліцыі 19 красавіка, яго намалодшы брат Джахар пры затрыманні атрымаў цяжкае раненне, цяпер утрымліваецца ў турэмным медычным шпіталі пад Бостанам у чаканні суда. У Бангладэш трыбунал па вайсковых злачынствах прысудзіў да смяротнага пакарання члена кіраўніцтва вядучай ісламскай партыі Джамаат э Іслам. Ён быў прызнаны вінаватым у генацыдзе, катаваннях неўзброеных мірных жыхароў падчас вайны бенгальцаў за незалежнасць ад Пакістану ў 1971 годзе. І навіна са сферы культуры. Адзін з галоўных оперных тэатраў Нямеччыны, нямецкая Рэйнская опера ў Дусельдорфе, скасавала паказ сучаснай пастаноўкі оперы Вагнера «Тангейзер» са сцэнаў з нацыстамі. Дырэкцыя сказала, што некаторыя гледачы не вытрымлівалі напалу эмоцыю, пасля былі вымушаны нават звяртацца па медычную дапамогу. Пры гэтым аўтары спектакля адмовіліся пайсці на саступкі і змягчыць нейкія сцэны. Гэтыя сцэны былі ў канцлягерах, там адбывалася дзеянне, прычым гэта сучасная версія, паколькі арыгінал оперы Вагнера там падзеі адбываюцца ў сярэднявечнай Нямеччыне.
Дзякуй, і больш падрабязна гэтыя да іншыя навіны.